Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналгысы 22 июль ишемби күнкү кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсү бар, анда Сирия жана Иракта согушуп жүргөн кыргыз жарандары кайтуудабы жана алар коопсуздукка кандай коркунуч туудурат деген суроолор талкууланмакчы.
Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо да өзүнүн кызыкчылыгын жакшы билип, ошондуктан ачык айтты. Атайлап жазалып, ошол орустар бизге диктовка кылып Кремль айтып, анан биз ушуну жасап атасыз деген ойго мен кошулбайм.
Толкунду которбой туруңуз. Саламатсызбы? Студияда Бактыгүл Чыныбаева дегенде жаңылыктар сөз Улан Негизбаевде.
Рахмат Бактыгүл. 2017 жылдын 1 январынан бери өлкө боюнча 93 адам сууга чөгүп каза болгон. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында алардын 61 жайкы сезон учурунда чөккөн. Алардын 35 эркек, 4 аял жана 22 жаш балдар. Өзгөчө кырдаалдар Чак чабырга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 37 жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланды. Акыркылардан болуп Ата журт партиясынан Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев жана өзүн өзү көрсөткөн укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева арыз жазган. Талапкерликке арыз бергендердин 30 өзүн өзү көрсөтсө, 7 саясий партиялардан сунушталган. Талапкерликке арыздар 1 августка чейин кабыл алынып, акыркы тизме 10 сентябрда жарыяланат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Орусия Федерациясынын Саха Республикасынын мамлекеттик жыйынынын башчысы Александр Жирковту кабыл алды. Жолугушуу Чолпон Атадагы резиденцияда өтүп, эки өлкөнүн маданий гуманитардык кызматташтыгынын келечеги талкууланды. Жирков бир эле учурда дүйнө элдеринин эпостору эл аралык ассоциациясынын вице-президенти болуп эсептелет. Ал Бишкекке жана Чолпон Атага Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер аттуу эл аралык форумга катышууга келген. Президент Атамбаев мындан мурдараак Алтай мамлекеттик жыйынынын мурдагы башчысы, мамлекеттик дууманын депутаты Иван Беликовту дагы кабыл алган. Узундугу 104 чакырымды түзгөн Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумдуу автожолунун оңдоо иштерин толук бүткөрүү үчүн дагы 4 миллиард сом керектелет. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аталган жолдун реконструкциясы толугу менен 2018 жылдын аягында бүткөрүү пландалууда, бирок ал үчүн каражат маселеси чечиле элек. Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумдуу автожолун кеңейтүү долбоору 6 миллиард 803 миллион сомго бааланган. Сынакта кытайлык Лонхай компаниясы жеңип, курулушту 2016 жылдын жазында баштаган. Аталган жол көчмөндөр оюнуна карата шашылыш бүткөрүлүп, бир катмар гана асфальт басылган болчу. АКШ президенти Дональд Трамптын маалымат катчысы Шон Спайсер жума күнү кызматынан кетти. Ал мындай чечимди президент Трамп финансист Энтони Скарамучини коомчулук менен байланыш бөлүмүнө башчы кылып дайындагандан соң кабыл алган. Нью-Йорк Таймс басылмасынын айтымында Скарамучинин бул соңку дайындалышын Спайсер мырза жаңылыштык катары кабыл алган. Спайсер өзү маалыматтар менен элдин башын адаштырат деп сынга кабылып келген. Спайсердин кызматтан чегиниши АКШ Конгресси менен Юстиция министрлиги президент Трамптын тегерегиндеги адамдардын былтыркы президенттик шайлоо учурундагы Орусия менен байланышын иликтеп жаткан учурга туш болду. Өзбекстан мусулмандарынын дин башкармалыгы расмий сайтына жогорку окуу жайлардын абитуриенттери үчүн 3 дуа жарыялады. Аталган дуалар болочок студенттерге ийгилик жылмайышына жардам берет деп айтылат өзбек муфтиятынын маалыматында. Биринчи дуа кабыл алуу сынактарынын ийгиликтүү өтүшүн, экинчиси абитуриенттер менен баарлашуу жөндөмүн жакшыртууну жана үчүнчүсү абитуриенттин билимин көтөрүүнү сурайт. Өзбекстандын муфтияты абитуриенттерге дуага эле ишенип отура бербей, сынактарга тыкыр даярданып, материалдарды толук окуп чыгууну эскертет. Мендеги жаңылыктар ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат Улан. Кесиптешим Улан Негизбаев акыркы кабарларды сунуштады. Өзбекстандагы жаңылык чындыгында абдан кызыктуу экен. Кыргызстандагы бардык абутуриенттерге да ийгилик каалайбыз. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбы рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, Маектей Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз, ал мультимедиа аттуу куржунда сакталган. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Азаттык медиа же Азаттык үн алгысы деп издеңиз. Ал эми WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Назарыңыздарда биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, берүүдө Сирия жана Иракта согушуп жүргөн кыргыз жарандары кайтуудабы жана алар коопсуздукка кандай коркунуч туудурууда деген суроолор талкууланмакчы. Коопсуздук маселелери боюнча таанымал серепчи Чынара Эсенгул жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчи орун басары Артур Медетбеков менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешет.
Күч органдары, анын ичинде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы террористтик иш-чара уюштурууга камданып жаткан деген жүйө менен кээ бир жарандарды камай баштады. Алардын көпчүлүгүнүн эл аралык террористтик уюмдардын мүчөсү экени айтылууда. Кармалгандардын кээ бирлери атайын даярдыктан өткөрүлүп, анан ушул жака жиберилгени маалым болууда. Эми Артур Мырза, чындап эле азыркы учурда коопсуздук тармагында эмне болууда? Коркушубуз керекпи?
Чындап эле коркушубуз керек, эми коркобуз?
Террористтерди жиберип атса бизге даярдап.
Биринчиден биздин эле Кыргызстан мамлекет эмес, Америка Кошмо Штаты, Россия, андан тышкары Европа мамлекеттери дагы терроризмге каршы күрөшө алып жатабы, кыйын болуп атат. Биздин Кыргызстан мамлекетинде коркуп, жол болсо кандайдыр паника, дүрбөлөңгө түшпөш керек. Бирок потенциалдуу түрдө коркунуч бар. Биздин жаш балдар, кыз келиндер Сирияда, Иракта, Афганистанда ар кандай радикалдуу террористтик идеяга багынып алып ошол жака согуш жүрүшөт. Биздин мамлекетибизде уктап жаткан, билинип билинбей тымгызын жүргөн ар кандай террористтик экстремисттик ячейкалар дагы эле болсо бар. Алар дагы өзүнчө мындайча коркунучтарды туудурат.
Рахмат. Эми Чынара айым, буга чейин 800 ашык кыргыз жараны Сирия жана Иракта согушуп жүрөт деп айтылып келген. Алардын 50 жакыны ошол жакта курман болду деген маалыматтар да бар. Ислам мамлекети деген террористтик уюмдун Сирияда жана Иракта жеңилүүгө дуушар болгонун эске алсак, ал жактагы согушчандар бул жака кайтышабы же башка согуш талааларына багыт алышабы?
Эки вариант бар го дейм бул жагынанчы. Анткени албетте согушту көрүп калгандан кийин дагы баягы жашоону кабыл алганы, баалуулуктары да башкача болуп, анан келип ошону мындай бөлүшүп ушул ойлорду жайылтканга аракет кылышы да мүмкүн албетте. Бирок экинчисинен мындай да маалымат келип атат, ошо Европа биримдикти азыр көрүп атасыздар да, жанагы качкындар анан мигранттардын маселеси чоң туруп атпайбы? Анан ал жакта деген мигрант деген же качкын деген статусту алса жакшы бир укуктар, бир мындай жардам да болуп атпайбы материалдык жактанчы? Ошого да умтулуп атат деген дагы маалымат келип атат.
Согушчандар Афганистанга багыт алышы мүмкүн, Афганистанга өтүшү мүмкүн, Афганистандагы Өзбекстан ислам кыймылына кошулушу мүмкүн деген сөздөр айтылып атат. Бул сценарий канчалык мүмкүн?
Бул сценарий эмес, бул ачыктан ачык болгон маалымат. Себеп дегенде болуп аткан нерсе бүгүнкү күндө ошол жакынкы чыгыштагы согуш майданы акыркы убакта акырындык менен борбордук Азияга которуло баштады. Ислам мамлекети деген террордук уюмуна Өзбекстан ислам кыймылы деген чоң террордук кыймыл Афганистан жайгашкан. Былтыр аларга кошулуп анын башчысы Усман Гази ант берген. Бүгүнкү күндө булар аралашып атат. Ал эми Өзбекстан ислам кыймыл деген чоң террордук уюмга биздин Кыргызстандын жарандары дагы убагында абдан көп кетишкен. Өзгөчө Фергана, Кара Тегин өрөөндөрүнөн Афганистандын ички иштер министерствонун билдирүүсү боюнча бүгүнкү күндө алардын саны, ошол ИГИЛдин саны Афганистанда 10 000 ашык деген маалымат бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө алар борбордук Азияда, өзгөчө Орто Азия өлкөлөрүндө террордук акцияларды жасабайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бир четинен алар Кара Тегин, Фергана өрөөнүн жакшы билсе, экинчи четинен аларды тымызын колдогондор, туугандары, жактагандар дагы эле болсо бар деген ойдомун.
Чынара айым, Артур Мырза айтпадыбы, жакынкы чыгыштагы тополоң согуш акырындап Орто Азияга жылып атат деген пикирди айтты.
Борбордук Азияга.
Борбордук Азияга жылып атат деген пикирди айтты. Кандай себептер буга түрткү болушу мүмкүн? Эгер сиз да кошулсаңыз бул пикирге.
Советтик Союздун кураганына да себепкер болгон батыш мамлекеттери деп айтып келатышат. Кайра ушу Советтик Союз кайра жаралып, бир кандайдыр бир күчтүү мамлекет түзүлбөгөнгө же ошол эле Орусия баш турган бир кандайдыр жана азыркы Евразиялык биримдик деп атпайбызбы? Ошол мүмкүн болбогонго аракеттерди түзө турган баягы геосаясаттын логикасы менен түшүндүрсө болот. Бирок ошол эле замат баягы ааламдашуу деп коебуз го, же глобализация деп. Биз объективдүү түрдө бир кандайдыр процесстер болуп атат. Мүмкүн баягы атайын кызматтар деп айтылгандай, кайсы мамлекеттики болбосун, Американыкы, Пакистандыкы же ошол эле Орусияныкы бир долбоорлор башталышы мүмкүн, бирок долбоорлор бир кайсы убакытта өзүнүн жашоосу менен жашап башташат экен да. Мүмкүн контролду кыла албай калган дагы убакыттар болот. Ошол үчүн кызыкчылыктар болуп, материалдык жактардан дагы. Анан мындай объективдүүрөөк карап келсек, мүмкүн Борбор Азияга келиши ыктымал потенциалы көп эле. Бирок азырынча бул жана арена действий деп коет го, эң негизги азыр биздин фокус болгон жер бул Европа болуп атат. Анткени ал жерде чыныгы чоң кризис болуп атат, Европа биримдиги өзү да ыдырагансып, мындай кыйын абалда болуп атат. Ошол жерде кандай ситуацияны кандай жака кетерин жакшы караш керек болуп атат. Борбор Азияга эмнеге жакындап келатат, ошол эле террористтик, эл аралык терроризм десек, бул жана Афганистанда болуп аткан окуялар болду, Артур мырза жакшы айтып атат. Бирок ал жакта талибандар да бар, талибандар да бөлүнүп калган кыймыл десек болот.
СССР кулагандан кийин анын ордуна башка бир СССР окшогон күчтүү бир мамлекеттин төлөөсүн каалабаган күчтөр болушу мүмкүн дегендей айттыңыз да, туурабы? Мисалы үчүн бул жерде азыр Евразиэс болуп атат, ОДКБ, СНГ деген топтор түзүлүп атпайбы? Эми НАТОго же болбосо Евросоюзга альтернативалуу түрдө түзүлгөн топторда буларчы? Акыркы мезгилде кыргыз бийлигинин АКШ, ошондой эле Евросоюз менен болгон мамилелери мурдагыдай болбой калды да. Мисалы ОБСЕге карата мамилеси, ЮСАИДке карата мамилеси. Ошол эле мезгилде биздин бийликтин КМШ өлкөлөрү менен, ОДКБга мүчө, жамаат коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө болгон өлкөлөр менен тыгыз кызматташа баштаганын байкоого болот да. Сиздин оюңузча ушуга окшогон бир геополитикалык кадамдар себеп болушу мүмкүн экен да анда, Артур мырза айткандай бир Орто Азиядагы бир жаман окуяларга?
Кыскача мен оюмду айтып кетейин. Менимче бул жерде Кыргызстандык өзүнчө бир эгемендүү мамлекет, ошо эгемендүү мамлекет катары тышкы саясатын жүргүзүп аткан жагынан ушул позициядан караш керек да. Анткени биз Орусия менен да, Батыш менен да, Кытай менен да деги ири мамлекеттер менен жакшы мамиле түзгөнгө аракет кылып келатабыз. Анан менимче жана Орусияга жакындап кетти, пророссийский позицияда турат дегенге мен толук менен кошула албайм ал жака. Ооба, биз Евразия биримдигине кирдик, ал жакта өзүбүздүн кызыкчылыктар болгондуктан кирдик, ошол мигранттар болобу, ошол эле дагы соода өнүгүү, жанакы өндүрүштө өнүгүү жагынан потенциалын карап келгенде. Бирок карап келсеңиз, Атамбаев мырза канча жолу башка президенттер менен салыштырмалуу ошол эле батыш мамлекеттерине барып келди, ошолчо канча инвестицияны тартып келди, ошончо канча грант, канчалык кызматташуу жөнүндө сөздөр жүрүп, анан конкреттүү түрдө долбоорлор башталып атат да, Европа менен, Америка менен,
араб өлкөлөр менен да,
арабтар менен да. Ошол үчүн мен көп тараптуу тышкы саясат жүргүзүп атабыз деп ойлоймун менимче. Анан бирок жанакы ОБСЕнин статусу өзгөрүп, төмөндөп, кичине башкача болуп атканы, ошол эле ЮСАИД менен келишим дагы эле түзүлбөй, мурунку келишим иштебей калды, ушу кандайдыр бир келишим түшүнүккө келбей атканыбыздын баары менимче ошолки биздин партнерлордун өзүнүн кичине радикалдуу позицияда туруп койгон деп ойлойм да. Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо да өзүнүн кызыкчылыктарын жакшы билип, ошондуктан ачык айтты, атайлап жазалып, ошол орустар бизге диктовка кылып, Кремль айтып, анан биз ушуну жасап атабыз деген ойго мен кошулбайм.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Аны мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстандан Сирияга кеткен согушчандар кайра кайтуудабы, Борбордук Азия геополитикалык оюндардын жаңы борборуна айланышы мүмкүнбү, бизди алдыда кандай тобокетчиликтер күтүүдө деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Жалгыз эле Кыргызстанда эмес, Борбордук Азияга таанымал айым экспертибиз Чынара Эсенгул жана УКМКнын мурдагы жетекчи орун басары Артур Медитбеков студиябызда конокто болууда. Баардыгыбыз эле байкап турабыз, Кыргызстандын ошол эле жамаат коопсуздук кызмат уюму менен, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнө кирген мамлекеттер менен мамилеси тыгыз болуп атат. Кооптуу жагдай түзүлүп аткан учурда бул уюмдар ишибизге жарайбы?
Бул ОДКБ курулгана мобиль 20 жыл болуп калды, туурабы? Ал уюмда бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы кирет. Эң негизгиси бул ОДКБнын уставында бул тышкы агрессиядан ошол ОДКБ кирген мамлекеттер бири бирине жардамдашып сактоо коргонуу болуп эсептелет. Биздин Кыргызстанга жаудык мамлекеттердин бирөөнө террордук уюмдар кол салып Сириядагыдай башта турган болсо, аларды алдын ала чалгындап туруп, ошол кайсы территориядан келсе, ошол жактан талкууганга бардык шарттар түзө баштады. Бул бир. Эгерде бир 10 жыл мурун жөнөкөй орган болсо, баягы кагаз жүзүндө баягы чогулушуп мындай кылабыз, тигиндей кылабыз десе, бүгүнкү күндө ОДКБнын 10 батальону бар. Булар абдан чоң туруштук бере алат, булардын саны бүгүнкү күндө бардыгы бол 1 миңге жетип калат. Эң негизгиси баары бир дүйнөдө эң чоң эки державанын ортосундагы карама-каршылык дагы эле болсо бар. Ошол карама-каршылыктар бүгүнкү күндө Сириядан эмес, жаңкы чыгыштан ушул борбордук Азияга которулгону аныктан-анык пайда болуп атат.
Эки чоң державанын тиреши бар деп эдиңизби? Ошол тиреш жүрүүчү аймак Орто Азия болушу мүмкүн деп атасызбы?
Орто Азия, борбордук Азия болушу мүмкүн эмес, анын ачыктан ачык эле болуп атат.
А бирок сиз айтпадыңызбы, коркпошубуз керек, эмне коркобуз деп? Анда корко турган жүйө бар экен да. Эгер ошондой бир чоң жаңжал болуп атса,
потенциалдуу коркунуч бар, аларга каршы биз коргонуу иштерин алдын ала иштей турган оперативдик иштемдер иштерди элдин арасында туура түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек болду.
Чынар айым, жакында Орусиянын күч органдарынын жетекчилери, ошол эле ФСБнын жетекчиси борбордук Азиядан барган мигранттар террористтик уюмдардын өзөгүн түзүүдө деген пикирин айтты. Башкача айтканда, террористтик уюмдардын негизинде мигранттар бар, түбүндө мигранттар бар деген пикирин айтты да. Бул маселе өзгөчө Санкт-Петербургдагы террористтик иш чарадан кийин күчөдү. Чын эле борбордук Азия Орусияга террористтерди экспорттой баштадыбы?
Так айтыш абдан кыйын болуп атат. Анткени изилдөө жүргүзүп келгенде кайсы бир изилдөөлөрдүн жыйынтыктары ушу радикализация деп коет го, ошондой радикалдуу ой жүгүртүүгө ушундай ой жүгүртүү пайда болгону Россиядан болушу да мүмкүн экен. Ошол эле замат баягы негизги жанагы корневые причины деп коет го, эң түбүндө турган маселелер бул Кыргызстандан башталып атат. Анткени биздин жарандар мигрант кантары жумушсуздук болуп биякта шарттар болгондуктан аяка барып, бирок жумуш эле издебей, бирок башкача бир ойлор менен уже ошол жака барып, анан жана вербовка деп коет го, ошо вербовкага даяр болуп барып атат деп баягы теоретикалык жактан алганда академикалык структуралар ушундай бир дебат жүргүзүп келатат азырынчачы. Орустар айтат, силерде ушунчалык жаман жашоо шарттары болгондуктан, мисалы ошолку эле азчылыктарды алалычы, өзбек уйгурларды жашоо шарттары кыйын болуп, 2010-жылкы окуядан кийин өзбектерге жашоо бербегендиктен, анан дагы жумуш мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан, албетте алар Орусияга келип атат. Орусияда дагы өзүнчө ксенофобия бар, ачык эле айтыш керек. Кыйын жашоот шарттарды жашашат биздин мигранттар, өзбек, кыргыз болобу, кимиси болбосун. Анан ошолоркин баарын кошулуп чалап келгенде баягы ошол адам баласы абдан кыйын шартта биякта идеология сунушталып атса, оңой чечим сунушталып жолдор берилсе, албетте макул болгонго барып ошол жактан мындай оңоюраак вербовкага бол кетип атат да. Бирок ошол эле замат ошо Россияда дагы баягы чечен согуштары болгон, өзүнчө бир баягы террористтик уюмдардын бир кандайдыр бир сеттери бар экенин билебиз, орус тилинде сүйлөшөт, мусулман динин карманышат дегендей, алар ошо бир кайсы бир мечиттер аркылуу таасир тийгизгенге аракет кылганда өзүнчө дагы бир объективдүү, аларды Россияда болуп аткан процесстер да бар да, Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок деп айтышса болот да. Ошонун баары аралашып атат бул жердечи. Анан биз бири бирибиз менен ошо кайым айтышып келатабыз азырынча. Албетте күч структуралар мүмкүн өзүнүн процесстери менен бир кызматташып аткандыр, бирок могу гуманитарный ирак жакты карап келсек, илимий жакты карап келсек, ал жакта азырынча кызматташуу өтө жок. Мындай өзүнчө изилдөөлөр жүрүп атат, жыйынтыктар болуп атат, бирок мындай чоң диалог жок да, бир кайсы чечимге келүү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр биз жана дин түрмөгү болуп жатат. Анын меймандары Чынара Эсенкул, таанымал серепчи, жана УКМКнын мурдагы жетекчисинин орун басары Артур Медетбеков, экспертиз Маметбек Мырзабаев менен маектешип жатат. Маектин экинчи бөлүгүн ушул саатка алган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин сунуштайбыз. Эки миң он жетинчи жылдын биринчи январынан бери өлкө боюнча 93 адам сууга чөгүп каза тапты. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерге арыз бергендердин саны 37 жетти. Алардын 30 өзүн өзү көрсөтсө, 7 саясий партиялардан сунушталгандар. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Орусия Федерациясынын Саха Республикасынын мамлекеттик жыйын башчысы Александр Жирковду кабыл алды. Узундугу 104 чакырымды түзгөн Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумду автожолун оңдоо иштерин толук бүткөрүү үчүн дагы 4 миллиард сом керектелет. АКШ президенти Дональд Трамптын маалымат катчысы Шон Спайсер жума күнү кызматынан кетти. Ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле Азаттык радиосунун эфиринен жаңырып жаткан баардык макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Ал эми уюлдук телефонду колдонгон угармандарыбыз үчүн ыңгайлуу azattik.mobil дарегибиз бар. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Толкунубузда биз жана дин түрмөгү жаңырып жаткан, анын бул жолку темасы Сирия жана Иракта согушуп жүргөн кыргыз жарандары кайтуудабы жана алар коопсуздукка кандай коркунуч туудурат деген суроолор эле. Талкууга таанымал серепчи Чынар Эсенкул жана УКМКнын мурдагы жетекчисинин орун басары Артур Медетбеков катышып жатат. Алар менен кесиптешим Аметбек Мырзабаев маектешүүдө.
Артур Мырза, УКМК жана сиз айткандай эле мисалдарда сырттан даярдап, машыгуудан өткөрүп, адамдарды террористтик экстремисттик уюмдар жиберип атат деген бир жыйынтыкты айтып атат да, туурабы? Ошолордун экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүн кармап атабыз атат биздин УКМК. Сырттан машыгып келген, атайын машыгуудан өткөн, жардыргыч заттарды кандай жасаганды билген адамдарды биз кармап атабыз атат. Башкача айтканда сырттан келип атат бизге террористтер деп атат да. Ал эми ошол эле азыркы мисалда ФСБнын мисалында ФСБнын жетекчисинин айткан сөзүнө карай турган болсок, тескерисинче бизден даярдалып Россияга кетип кандай бир жыйынтык чыгарсак болот да. Кайсыңыз туура?
Эми ачыгын айтканда биз Кыргызстандын тарыхына карасак, мына 25 жылдын ичинде 10-дон ашык террордук акциялар Кыргызстанда болуп өткөн. Анын бир опурталдуу эң чоң 2002 жылы мына Оберон базарында террордук акт болуп, ага биздин Кыргызстандын жараны, Өзбекстандын жараны, Кытайдын жараны, уйгур улутундагы адам, анан ошол андан тышкары 2 Кыргызстандын кызматында өскөн аскер адамы катышкан. Бул жерде эч жактан барып сырттан келбей эле даярдык бойле Кыргызстандын ичинде болгон окуя болгон да, бул бир. Экинчиси, ачыгын айтканда мына акыркы 2016 жылкы 15 жылкы болгон окуяларды карасак, Кыргызстанда мынабу террордук мындайча айтканда акциялар жасайбыз деп ошолорду кармоо аракетинде 7-8 кишитеррористтер катары кармалып, бешөө каза болду, анын ичинде 5-6 биздин укук коргоо кызматкерлери жарадар алышты. Алар эч кандай Сирия же башка мамлекет барбы, ушул биздин Кыргызстанда эле жашап, Кыргызстандан эле жанагы экстремисттик идеяларга мындай алданып азгырылып, ошол негизинде даярдыкталышып ушундай ыплас иштерге барган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө террористтер сырттан келип атабы же Кыргызстандан келип атабы, алардын мындайча айтканда эң негизги максаты бул ислам динин жамынып, ошого азгырылып алданып, ошол негизинде жасап аткан иштери. Ошон үчүн бул жерден ушундай көрүнүштөрдү дифференциалдуу түрдө караш керек. Себеп дегенде бардыгын эле Кыргызстанды ушундай болуп атат, Кыргызстан мигранттарды арасынан террористтерди даярдап деген бул абдан жаңылыштык нерсе. Бүгүнкү күндө ошол эле Эркин Кавказ, Свободный Кавказ деген чоң организациядан ошол эле Сирия, ошол эле Иракта 5-6-10 миңге жакын адамдары согушуп жүрөт. Бунун эмне үчүн аны жөнүндө айтышпайт.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Аны мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстандан Сирияга кеткен согушчандар кайра кайтуудабы, бизди алдыда кандай тобокетчиликтер күтүүдө деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Борбордук Азияга таанымал айым экспертибиз Чынар Эсенкул жана УКМКнын мурдагы жетекчи орун басары Артур Медетбеков студиябызда конокто болууда. Ушул экстремизм, терроризм коркунучун кантип алдын алсак болот? Чынар айым, мындай бир ишке жарай тургандай бир таасирдүү бир инструменттер, жол жоболор барбы?
Ачык жооп берсем, андай жол жоболор азырынча эч жерде жок. Анткени дагы эле баягы ушул маселени изилдеп, ошол эле концепцияларды тактап, мисалы терроризм менен жана насилственный экстремизм деп атпайбызбы, ошонун айырмасы кайсы экенин так түшүнүп, бир кайсы методдор, механизм, процесс, системаларды иштеп чыгуу азыр процессе болуп атат да. Жакында бир адам менен сүйлөшүп калдым, посол менен, анан бир мамлекеттин, анан ал айтат да, биз деген учуп баратып самолетту жасап атабыз депчи. Башкача айтканда бир процессе түшүнүш керек болуп атат көп нерсени. Анан бирок жакшы сөз барго, алдын алуу деп коет, предотвращение деп орусчачы. Анан абдан бул нерселер, бул жана структурный жактарды карап келгенде ошондой алдын алуу механизмдерди ошол жака киргизсе болот да. Бирок биздин Кыргызстан мамлекетибиз көп маселелер менен алек болуп, анан деги башкаруу системасында дагы маселелер бар да, биз билебиз ачык элечи. Ошол эле бюрократия, ошол эле зарплатанын аздыгы, мотивациянын жоктугу, органдардын кичине баягы шабашка кылып башкача методдорго барып кысымдай көрсөткөн туура эмес биз ПОВОдо. Ошонун баарын эске алганда, мүмкүн биз ушунчалык чоң маселеге башка мамлекеттерде жакшы тажрыйба болсо да, ошол тажрыйбаны бияка алып келип, контекстке киргизип, өзүбүздүн бир вариант моделди таап чыгабыз дегенде мен күмөнүм чоң да, бирок андай жаза албайбызго дейм да. Анткени ошол эле мисалы жана сиз айтып кеткен 800 адамдын канчасы тияка кетип, анчасы өлүп кайра келиши да мүмкүн болуп атканда, эми ал биздин жарандар да. Мындайча айткан, алар деле бирөөнүн баласы, бирөөнүн кызы дегендей, анан аларды кайра бир адам кылып дегендей, ошо биздин коомчулукка кайра киргизип жашап кеткүдөй шарттар түзүп, бул канчалык акча, канчалык психологиялык жардам, канчалык психологтор, ошол эле методический туура жолун таба турган канча жумуш жасалыш керек. Бул деген ювелирная работа да, мындайча айтып калганда. Анын андай жасай тургандай бир ойло барбы, же мүмкүнчүлүктөр барбы, жөнөкөй айтканда акча каражат барбы дегенге келгенде жооптор жок, жок, жок болот да. Андай жок. Ошондуктан менимче бул жерден биз чыны алдын алууга барганга кыйыныраак болуп атат, мындай ачык сөзү. Бирок аракет кылыш керек, кандай болбосун. Анткени ошол эле донорлордун каражаттары бар. Донорлор келгенде алар акчасын алып келишет, бирок контекстти жакшы түшүнүшпөйт да. Кыргызстандын өзгөчөлүгүн, кыргыздын менталитетин, ошол эле структураларын иштеген жолдорун, анан ошол жерден бул биздин бизге окшогон да кичине мүмкүн нескромно болуп калаттыр, бирок мындай улуттук эксперттердин ролу күчтүү да. Ошо трансляция
жергиликтүү шартты билген
шарттарды аларга жана донорлордун акчасы келип, алар деле ниети көп жаман эмес, дайым элечи ниети деле жакшы, бирок алар баары да башка контексттен келатат. Европанын реалдуулугун карап, алар европейцы, ой жүгүртүп да башка, же америкалыктарбы, же азиаттар болобу, япондор болобу, мисалы алар билбейт биздечи, жакшы түшүнүшпөйт. Ошол үчүн изилдөөчүлөр, эксперттер ошолки бир экөөнүн башын кошууда реалдуулук контекст менен ошолки акчаны туура колдонуп кеткенге трансляция кылып моделди сунушту. Ошо эксперттик коомчулуктан абдан көп нерсе биякта да ролу күчтүү. Ошолкиндей процесстер чыныгы баары бир убакта бир туура адамдар чолугуп, ошондой туура проекттер ишке ашып мындай болсо албетте жакшы болот эле да. Азырынча мен билишимче миллион деген акча келип атат да азыр, предотвращение насильственного экстремизма дегенге, сиз деле билесиз аны. Бирок ошол акчанын аягы отуруп баягы эле болуп калбайбы дейм дечи, баягы
башталган жерге эле кайра кайтып барабыз.
Ошо ошондой болуп калышы да мүмкүн болуп атат да. Абдан чоң жоопкерчиликти этапты өтүп атабыз азыр.
Рахмат Артур мырза, кандай дейсиз, көрүлүп жаткан чараларга ичиңиз чыгып атабы?
Ачыгын айтканда бүгүнкү күндө жаманбы жакшыбы кандайдыр бир деңгээлде чаралар болуп атат. Буга бир мисал 2014-жылы дин боюнча атайын концепция колдонгон, ал боюнча биздин укук органдары, коомчулук мүмкүн болушунча иштерди жүргүзүп атат. Экинчиден бүгүнкү күндө биз ушундай сиздин судьяга келип сүйлөшүп атканыбыз, буга чейин дагы көп жерлерде массалык маалымат каражаттарында бул боюнча ой пикирлерди айтып бул маселени көтөрүп атканыбыз дагы бул өзүнчө бир жөрөлгө. Бирок биз бир нерсени унутпашыбыз керек, өзгөчө эле баягы батыштан бизге чоң мындай жардам келет, батыштын мындайча айтканда мисалы болуп экенде батыш өлкөлөрүнүн болбойт, себеп дегенде батыштын өзүндө тамтыгы чыгып атат. Мына акыркы 2 жылдын ичинде канча теракт болуп кетти. Эгер кыйын болсо батыштагы мамлекеттер ошолорго каршы алдын иштерди жүргүзөт эле да. Тилекке каршы мына Францияда канча болду, Англияда канча болуп кетти, Германияда канча террордук актер болуп кетти. Ошон үчүн бул жерден биз Кыргызстан мамлекетинде терроризмге каршы күрөшүүдө биздин Кыргызстандын кыргыз мамлекетинин ичиндеги менталитет негизинде жаңы мындайча айтканда концепцияларды дагы кошумчалап иштешибиз керек.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнөн Сирия жана Иракта согушуп жүргөн кыргыз жарандары кайтуудабы жана алар коопсуздукка коркунуч туудурабы деген суроонун айланасындагы талкууну уктуңуз. Биз жана дин түрмөгүнүн автору Маметбек Мырзабаевдин коногу таанымал серепчи Чынара Эсенкул жана УКМКнын мурдагы жетекчи орун басары Артур Медетбеков болду.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ошондой эле блог макалалар орус тилинде да кабыл алынат. Бул үчүн ruschekit.azattik.org сайтыбыз бар. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 22-июлдагы кечки уктуруулары соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан берүүлөрдү бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Көңүл бурганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Үнү режиссеру Канат Кармышаков, сиздер менен кайрадан угушканча эсен туруңуздар деп коштошмокчумун. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттык наалысынын кадырман угарманы, 22-июль ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы берүүнүн мазмуну: демилгеленген сүйүнчү пулду майып балдардын баккан апаларга ыйгаруу сунушталууда.
Көчөлөгө чектелген балдар жашаган үй бүлөдө аябай расходу ашыкча көп болот да, бул биринчи негиз. Экинчи негиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп баланын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо, баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн.
Айдаркендеги СМАП комбинатына инвестор табылды.
Соцфонддон карыз, налогтон карыз, абдан ушундай карыздарыбыз көп эле. Азыр эми бул муну Северсталь компаниясы текущий расходы дейт, зарплата, электроэнергия, газ ошолорду төлөй беребиз деп атат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Улан Эгизбаев кайрылмакчы.
Рахмат Бактыгүл. Узундугу 104 чакырымды түзгөн Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумду автожолунун оңдоо иштерин толук бүткөрүү үчүн дагы 4 миллиард сом керектелет. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аталган жолдун реконструкциясы толугу менен 2018 жылдын аягында бүтөөрү пландалууда, бирок ал үчүн каражат маселеси чечиле элек.
Эмдиги жылы пландаштырып атабыз, эмги жылдын аягына 18 акча каражаттары чечилсе да, бул жерден баягы жергиликтүү бюджеттин эсебинен аткарылып атпайбы? Ошон үчүн бизге дагы эмдиги жылкыга дагы бизге около где-то бир 4 миллиард тегерегинде акча керек болот.
Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумдуу автожолун кеңейтүү долбоору 6 миллиард 803 миллион сомго бааланган. Сынакта кытайлык Лонгхай компаниясы жеңип, курулушту 2016 жылдын жазында баштаган. Аталган жол көчмөндөр оюнуна карата шашылыш бүткөрүлүп, бир катмаргана асфальт басылган болчу. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 24-июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында журналисттер үчүн маалымат жыйын курат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов Азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча, президенттин салтка айланган маалымат жыйыны быйыл 3-үнчү рет Рухордо комплексинде өтөт. Ага жергиликтүү журналисттер жана саясат талдоочулар чакырылган. Атамбаевдин президенттик мөөнөтү үстүбүздөгү жылдын 1-декабрында аяктайт. Мындан улам кезектеги президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Бишкек Ош автожолу мамлекеттик дирекциясынын башчысы Изатбек Токтоманбетов кызматынан алынып, анын ордуна Тыныбек Кадырбаев дайындалды. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинен Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, Токтоманбетовдун иштен алынышына жолду оңдоо иштерин создуктурганы себеп болгон. 19-июлда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Токтоолга иш сапар менен барып, жол оңдоо иштери кечеңдеп жатканына күбө болгон. Мындан улам жетекчини иштен алууну жана ремонт иштерин 15-августка чейин бүткөрүүнү тапшырган. Транспорт жана жолдор министри Калилов жаңы дайындалган жетекчи Кадырбаев жолду белгиленген мөөнөткө бүтүрөрүн кошумчалады. Бишкек шаарынын прокурору Кубанычбек Бейшекеев ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын расмий өкүлү Алмамбет Абдыраманов Азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча, Бейшекеев пенсияга чыккандыгын жүйө келтирип, кызматтан кетүү боюнча өз каалоосу боюнча арыз жазган. 63 жаштагы Кубанычбек Бейшекеев ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана ушул эле партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун соттук ишинде мамлекеттик айыптоочу болгону менен белгилүү. Ал аталган иш саясий эмес экенин айтып, президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары чакырууга каршы болуп келген. Бейшекеев бул кызматка башкы прокурор Индира Жолдубаеванын буйругу менен туура 1 жыл мурда 2016 жылдын 21-июлунда дайындалган болчу. Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзода өрт, авария сыяктуу кырсыктарды тасмага тарткандарды жазалоону сунуштады. Анын айтымында кырсык окуяларын видеого тарткандар куткаруучуларга тоскоолдук жаратууда. Ал буга мисал катары Корвон базарындагы өрттү айтты. Министр өрттү сүрөткө видеого тарткандар куткаруучуларга тоскоол болду деп эсептейт. Тажик милиция башчысы Рахимзода мыйзамдарды өзгөртүү жолу менен чукул кырдаалдарды тасмага тартууга тыюу салууну көздөйт. Корвон базарындагы өрттө 160 соода күркөсү күлгө айланган болчу. Баткендеги Айдаркен Смап комбинаты инвесторлор менен иштешет. Мындай маалыматты өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. Мамлекеттик ишканалардын жеке тараптар менен өнөктөштүгү токтомуна ылайык, акыркы 2 жылдан бери иши токтоп калган Айдаркен Смап ачык акционердик коому Северсталь жоопкерчилиги чектелген коому менен кызматташуу келишимин түздү. Кыргызстандык Северсталь компаниясы комбинаттын утурумдук чыгымдарын төлөө менен жер астындагы шахталардагы суунун деңгээлин төмөндөтүү боюнча шаймандарын орнотуу, кен казууну жандантуу планын ишке ашыра баштады. Айдаркен Смап комбинатында 2009 жылы ири авариялык абал түзүлүп, кен казуучу жайды суу басып калган. 2010 жылдан баштап иш солгундап, жумушчулардын саны азайып, 2 жыл мурда комбинат ишмердүүлүгүн толук токтоткон. Мекеменин карызы 90 миллион сомдон ашкан. Бүгүн 22 июлда Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районунун Барскоон айылында Өрүк фестивалинин биринчи күнү жыйынтыкталып жатат. Өрүк фест 2017 деп аталган иш-чара жергиликтүү бийликтин демилгеси менен уюштурулуп, дыйкандардын эмгегин даңазалоону максат кылууда. Фестивалда жарманке, мастер-класстар, оюндар, көргөзмөлөр жана конкурстар уюштурулду. Эки күнгө созулган иш-чараны Өрүк өмүргө шерик конкурсу жана эстрада жылдыздарынын ырлары жыйынтыктайт. Өрүк фестивалин өткөрүү жакынкы жылдардан бери көлдө салттуу иш-чарага айланып келет. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Улан Эгизбаев сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 23 июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Нарын облусунун айрым жерлеринде жана Ош, Ысык Көл облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз жаан жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы жөөрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 29-34. Баш кала Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 градус ысык болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелери президентти жаңы туулган балдарга сүйүнчү пул берүү тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырышууда. Алар бул акчаны андан көрө майып балдарын багып, иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык маяна катары берүү сунушун келтирип жатышат. Толугураак кабарчыбыз Дамира Кожобаева айтып берет.
Жылдыз Ракымбаева бир нече жылдан бери майып баласын карап үйдө. Жолдошу иштеп тапкан каражат үй бүлөнү толук каржылоого жетпейт.
Өкмөттөн дары сатып алам ай сайын. Ошол 3000 сом жетпейт мен. 5000 сом ай сайын дары сатып алам балам. Алганым 3000 сом. Анан эгерде жолдошум үйдө болгондо мен иштейм. Ал иштеп кетсе мен бала менен отуруп калам да. Эч кандай доход эч жактан ала албай калабыз да ушул бала эле карап. Муктаждык көп болот да.
Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелери түзгөн коомдук уюмдардан турган жаңырык тармагы президентке кайрылуу жолдоп, коомчулуктун жана мамлекеттин көңүлүнөн сырт калып жаткан майып балалуу энелердин көйгөйүнө көңүл буруусун суроодо. Кайрылуу ээлери жазында парламент депутаттары тарабынан көтөрүлүп, коомчулуктун колдоосун тапкан сүйүнчү пул тууралуу мыйзам долбооруна каршы. Алар сүйүнчү пулга сарпталуучу каражатты мамлекет майып балалуу ата-энелерге айлык акы кылып төлөп берсин деп эсептешет. Жаңырык бейөкмөт уюмдар тармагынан координациялык кеңештин төрайымы Зайнап Ишмур Атаванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, майып оорулуу баласын карап иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык акы төлөп берүү талабы 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келүүдө. Бирок дайыма бюджетте акча жетишсиз деген негиз менен берилбей келе жатат.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жашаган үйлөрдө айла расходу ашыкча көп болот. Бул биринчи негиз. Экинчи негиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп аланын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата энелер балдарды карайбыз дейт дагы алар такай ошол бала менен болуп өздөрү жумушка чыга албай калат.
Зайнап Ишмуратова ошондой эле эмне үчүн сүйүнчү пул тууралуу мыйзамдын кабыл алынуусуна каршы чыгып жатышканды айтып берди.
Эмне үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын дары дармеги, алардын пособиясы, алардын лечениясы, алардын калыптануу реабилитациядан өтүү процесстери, алардын санитардык курорттук леченияга болгон жетиштүүлүгү каралбайт дагы, анан эле келип мамлекет баарына тегиз пособия берүүгө даяр экен да.
Ошол эле учурда коомчулукта жаңырык тармагынын сунушуна каршы пикирлер да бар. Балдар укугун коргоочу адистер мамлекет эки жакка тең мамиле кылууга тийиш. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата энелерине айлык акы төлөөгө да, жаңы туулган балдарга бир жолку сүйүнчү пул берүүгө да каражат табуусу керек деп белгилешет. Үй бүлөнү бекемдөөчү Данакер борборунун жетекчиси Наргиза Кунушалиева мамлекеттик бюджеттен максатсыз жумшалып жаткан акчалар сүйүнчү пул берүүгө да, майып балдардын ата энелерине да айлык акы төлөөгө жетмек деген пикирде.
Өз карашты мен түшүнүп жатам, бирок ошол эле учурда сүйүнчүгө муктаж болгон дагы үй бүлөлөр жок эмес, абдан эле көп. Муну бөлбөш керек. Бөлөк болбул приоритеттүү же болбосо майып балдардын маселеси приоритеттүү деген бир көз карашты мен колдой албайм. Себеби эки тең маселе тең бизде бар. Аны чечиш керек да. Бул расход башка жактан издеш керек.
Майып балдарын карап иштебей үйдө отурган ата энелерге айлык акы төлөп берүү сунушун социалдык өнүктүрүү министрлиги да көтөргөн. Аталган министрликтин мамлекеттик төлөк пул бөлүмүнүн башчысы Жамиля Исмаилова бул сунуш учурда иштелип жатканын, жыл аягына чейин өкмөттүн кароосуна жиберилерин Азаттык радиосуна билдирди.
Выплата по уходу за ребенком, она уже как на поддержку родителей, которые находятся по уходу за ребенком и не могут...
Жүлүк пул баланын өзү үчүн жумшалса, баланы караганы үчүн төлөнүүчү акча үй-бүлөлүк бюджетти колдоо жана ата-энелердин кийинки келечегинде мамлекеттен пенсия алуусуна кепилдик берүү максатында берилет. Бул демилге биздин министрлик тарабынан да көтөрүлгөн. Учурда бул сунушту атайын жумушчу топ иштеп жатат. Бала караган үчүн төлөнүүчү каражаттын өлчөмү, берилүүчү тартиби жана башка жоболору иштелүүдө. Менин билишимче, ушул жылдын аягына чейин өкмөткө сунушталат.
Пока еще вот размеры, вот эти суммы, они обсуждаются.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосунда 29460 майып бала катталган. Аларга ай сайын 3000 сомдон жөлөк пул берилет. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жөлөк пулу 2011 жылы 50% көбөйтүлүп, 2000 сомдон 3000 сомго көтөрүлгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Акыркы 7-8 жылдан бери иши дээрлик токтоп, карызы 100 миллион сомго жеткен Айдаркен СМАП комбинатынын өндүрүшү жандан чудай болуп калды. СМАП өндүрбөй токтоп турган ири ишканага Северсталь компаниясы инвестиция салууда. Учурда эки тараптуу келишимге кол коюлуп, эңириде шахталардагы суунун деңгээлин төмөндөтүү, кызматкерлердин айлык акысын төлөө иштери жүрүүдө. Калачыбыз Жеңиш Айдаров комбинаттын акыркы акыбалынан толугураак айтып берет.
Айдеркен СМАП комбинаты 1990 жылдардан мамлекеттик каржылоо токтоп, ишкана ПЕСАК программасына киргизилип, кайрадан оңдоп түзөөгө дуушар болгон. 2009 жылы шахтада ири авариялык абал түзүлүп, кен казуучу жайды суу баскан. 2010 жылдан баштап иш солгундап, жумушчулардын саны азайып, 2 жыл мурда комбинат ишмердүүлүгүн толук токтоткон. Өндүргөн продукциянын көлөмү кыскарып, кардарларга сатуу, киреше алуу да токтогон. Айдеркен СМАП ачык акционердик коомунун директору Толубай Салиев бир топ жылдан бери ишкана өз кубаты менен бутка тура албай карыз ашып инвестор издеп жүргөн. Кимге гана кайрылбадык, эми минтип инвестор табылып колдомок болуп жатат дейт.
2009 жылы суу каптап шахталарды токтоп калганбыз. Ошондон бери инвестор издеп бизнес проект жасап жылына мамлекетке инвесторлорго кайрылып атып май ичинде Северсталь компаниясы келип 14 июлда кол коюлду контракткачы. Соцфонддон карыз, налогтон карыз, абдан ушундай карыздарыбыз көп эле. Азыр эми бул но Северсталь компаниясы текущие расходы дейт, зарплата, электроэнергия, газ ошоларды төлөй беребиз деп атат. А калган карздарды биргеликте бир жарым жылдын ичинде чечебиз деп убадасын беришти.
14 июлдан баштап Кыргызстандын түштүгүндөгү СМАП өндүрүүнү жандантууну көздөгөн кыргызстандык эле инвестор алгачкы жумуштарын баштады. Буга чейин жумушсуз отурган тоокен адистерин кайрадан чакырып, кызматкерлердин айлык акысын да төлөп баштады. СМАП комбинатына инвесторлук кылып жаткан Северсталь компаниясынын өкүлү Авдимиталип Жапаров баары дароо эле калыбына келип калбайт. Бирок ишти кийинки жылдан кадимкидей жүргүзүп кетүү пландарыбыз бар. Ишканада эч кандай кадрдык же башка маселе жаралбайт дейт.
мамлекеттик ишканалар менен частный партнерство деген токтомуна байланыштуу кол коюп бизге берди. Биринчиден жумушту биз комбинаттын шахтасын суу басып калган эле биз ошол шахтанын суунун урун пасайтышка жабдыктарын заказ кылып койгон. Бул жерде специалист абдан көп. Ал специалисттер ушул жумуштун жоктугунан ар жактарга таркап кеткен. Ошолорду эми кайтарабыз деп ойлойбуз. Башынан аяка жергиликтүү элдин өзүн иштетебиз. Ахвалды оңдойбуз. Азыркы күндө айлык өткөрүп элдик. Айлык ал баштайт. Эми сразу эле бардык вопросун чечип кое албайбыз. Акырын акырын барып чечебиз деп ойлоймун.
Мезгилинде ишкана толуккандуу иштеп турганда жергиликтүү казынага салык төлөө менен бирге Айдерген шаарынын аймагынан 1000 кишини жумуш менен камсыздап турган. Ошондой эле аймактагы калктуу конуштарга суу жеткирүү, тейлөө жааты да ушул сымап комбинатынын эсебинен болуп турган. Ишкана кайра жанданат деп үмүт кылып, бардык шаймандарыбыз ишке даяр болчу, дейт кен башчысы Пазылжан Козубаев.
Мурза эле жоголуп кете турган комбинат, запасы бар, ошон үчүн карыз болсок дагы өтө тырышып карап турду. Ошого рахмат айтабыз. Мына Кудайдан тилеген, эгер мал эки шахтадан сууну чыгарып берип турсак, мына Талабекти суу ичет. Талабекти суу ичсе, значит, биздин Кыргызстан көгөрөт, бар жок болот. Долог төлөнсө шаарыбыз жакшы болот.
Айдерген аймагында дагы жарым кылымга жетерлик сымаптын запасы иликтенген. Комбинат бир гана сымап иштетүү менен чектелбестен, келечекте алтын жана башка түстүү металдарды кайрадан иштетүүнү да максат кылып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обуда Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзода өрт, авария сыяктуу кырсыктарды тасмага тарткандарды жазалоону сунуштады. Бишкек шаарынын прокурору Кубанычбек Бейшекеев ээлеген кызматынан бошотулду. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 24-июлда Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрмөкчү. Бүгүн 22-июлда Ысык Көл облусунун 7-9 районунун баш конагында өөрүк фестивалы өтүп жатат. Эми эфирибизде ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт. Микрофондо Эленора Бейшенбе кызы.
Human Rights Watch чек аралык уюмунун өкүлдөрү 7 жылдык тыныгуудан кийин Ташкентке барганы жатат. Кытайдын казак тектүү жарандары бийликтин кысымы күчөгөнүнө нааразы. Расмий Ашхабад Азияда оюндарын айрыкча издеп жүрөт. Өзбекстанда университеттерде хиджаб жана тескерисинче кыска кийинген абутуриент кыздар кысымга кабылды. Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн ушул макалаларды кеңири уга аласыз. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы. Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлдөрү 7 жылдык тыныгуудан кийин Ташкентке барганы жатат. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 17-июлда Брюсселде Өзбекстан Европа Биримдиги кызматташтык кеңешинин жыйынынан кийин билдирди. Өзбекстанда Human Rights Watch уюмунун иши 2005-жылда кандуу анжен окуясынан кийин кыйындаган жана Ташкенттеги өкүлчүлүгү 2010-жылы соттун чечими менен жабылган. Өзбек бийлигинин мындай соңку кадамдары түрдүүчү талданып жатат. Сөз Али Токтокуновдо.
Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Брюсселде расмий Ташкент Human Rights Watch эмес, дагы башка эл аралык укук коргоо уюмдары менен кызматташууну жандантууга даяр деп ишендирди. Бирок бул алардын тараптары шарттарынын баары бир жактуу аткарылат дегенди түшүндүрбөй турганын кыйытты.
Организация Human Rights Watch, так и известный представитель господин Свердлов, он
Human Rights Watch уюмунун белгилүү өкүлү Свердлов мырза август айында Ташкентке келет. Бул же тигил маселеге биздин көз карашыбыз, пикирибиз, оюбуз ары башка болушу мүмкүн. Бирок бул кызыкчылыктарыбыз төп келчү тармакта кызматташуу болбойт дегенди билдирбейт. Биздин эшигибиз ачык. Биз Human Rights Watch эле эмес, башка уюмдарды дагы кабыл алууга даярбыз. Кызматташуу бири бирин урматтаган шартта жүрүшү керек жана эч ким өлкөнүн ички ишине кийлигишүүгө жол берилбейт. Андан сырткары биздин каада салты сыйлап өзгөчөлүгүбүздү түшүнүшү керек.
Уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Стив Свердлов Азаттыктын өзбек кызматына комментарий берип жатып, Ташкенттин мамилесин жумшартып жатканы күтүүсүз болгонун айтты. Анын ырасташынча, уюм Ташкентке баруу тууралуу өзбек бийликтерине буга чейин бир канча жолу кайрылган, бирок ушул кезге чейин жооп ала албай келген.
Биз Өзбекстанда эл аралык жана жарандык коом үчүн орун кеңейип жатканы тууралуу билдирүүлөрдүн баарын колдойбуз. Ушул жактан алып караганда тышкы иштер министр Абдулазиз Камиловдун соңку билдирүүсү кубантат. Биз азыр виза боюнча арызыбыздын расмий канааттандырылышын күтүп жатабыз. Эмнеси болсо да биз мындай билдирүүлөрдү оң кабыл алдык. Анткени Өзбекстан үчүн мындай комментарий маанилүү, жаңы мамиле тууралуу кабар берет. Менимче биздин Өзбекстанга сапарыбыз же Human Rights Watch уюмунун Ташкентке кайтышы мамиленин жылы баштагандан кабар берсе керек. Бирок биз Өзбекстандагы оң өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылышыбыз үчүн албетте адам укугу жаатында олуттук кадамдар жасалат деп үмүттөнөбүз. Жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Ташкентке барып келди. Азырынча кагазда болсо деле сот тармагында жана кылмыш жаза кодексинде маанилүү бир катар реформалар болуп жатат.
Брюссельдеги Өзбекстан Европа Биримдиги кызматташуу кеңешинин жыйынында жалпысынан Өзбекстандагы демократия жана адам укуктарынын абалы боюнча сөз болду. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө багытталган айрым документтерге кол коюлду. Human Rights Watch уюмунун Ташкенттеги өкүлчүлүгү 1996 жылы ачылган болчу. Уюм өлкөдөгү адам укуктары боюнча абалды талдап, байкоо жүргүзүп келген. 2005 жылы кандуу Анжиян окуясынан кийин уюм куугунтукка кабылган жана өзбек бийликтери уюмдун өкүлдөрү Олег Воронцов менен Стив Свердловко аккредитация берүүдөн баш тарткан. 2010 жылдын этегинде Юстиция министрлиги Human Rights Watch уюмунун Ташкенттеги өкүлчүлүгүн жабуу тууралуу жогорку сотко кайрылган. Сот бул өтүнүчтү дароо эле канааттандырган. Буга чейин Анжиян окуясынан кийин жабылып калган BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматынын Ташкенттеги бюросу да ишин жандантып жатканы маалым болгон. Айрым серепчилер муну өзбек бийлигинин мамилесинин жумшарышы катары сыпаттоо эртелик кыларын, расмий Ташкент эң ириде эл аралык кадыр баркын оңдоону көздөп жатканын белгилешет.
Эркин Азия радиосу Кытай бийликтери Синжаң Уйгур автономия облусунда полицияда каза тапкан казак диктүү имамдын тааныштары менен тарапкерлерине каршы жараян баштаганын жазып чыкты. Радионун ишенимдүү булактарынан билдиришинче, казак имам менен жүз көрүшүп же интернетте тааныш болгондор аны ачык колдоп пикирин билдиргендер камакка алынып жатат. Жергиликтүү полиция имам өз жанын өзү кыйган деп билдирген. Окуяны билген ишенимдүү булак имамдын сөөгү жерге берилгенде анын үй бүлөсүнө имам чакырып жаназа окууга, гүлчамбар коюуга уруксат берилбегенин, ошол тошто деле катуу кайтарууда турганын айтып берди. Кытай бийликтери буга чейин уйгурларга колдонгон чектөөлөрдү, куугунтук ыкмаларын азыр этникалык казактарга да кеңири колдоно баштаганын билдирди.
Имамдын Шинжаң боюнча 100 ашык достору, классташтары камакка алынды. Алардын арасында Шинжаңдагы ислам коллежинин бүтүрүүчүлөрү да бар. Чектөөлөр ислам динин тутунууга да киргизилип жатат. Айрымдар Казакстандагы тууган уруктары достору менен байланышууга уруксат берилбей жатканына да каршылык билдиришкен. Бул жерде да камоолор болгон.
Май айында Тарбагатай префектурасында Курманбек аттуу казак ишкери жоголуп кеткен. Анын бизнеси Шинжаңдагы этникалык казактарды тарыхый мекени Казакстанга көчүп барууга жардамдашуу менен байланыштуу болгон. Эркин Азиянын кабарчылары ишкердин Карамай шаарынын жанындагы Дөрбөлжүн районундагы фермасына бир канча ирет чалып байланыш алган эмес. Радионун ишенимдүү булагы адатта камакка алынгандар саясий кайра окутуу борбору деген жайга жөнөтүлөрүн айтып берди.
Мындай жайлардын бири Душанзидеги нефти химиялык коллеждин аймагында жайгашкан. Ал жакка Казакстанда туруктуу жашап калган же балдарын жөнөткөн жана жакында эле Түркияга барып келген же ал жакка балдарын жөнөткөн казактар менен уйгурлар жөнөтүлөт. Полиция мындай борборлорго бардык эле мусулмандарды бир жылда бир жолу соттун чечими жок 15 күндөн бир жылга чейин жөнөтө алат. Мындай кайра окутууга баруудан баш тарткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.
Кытай бийликтери этникалык казак аялдарга узун кийүүгө тыюу салганы дагы маалым болду. Маселен, 52 жаштагы Гүлжайнам кыскараак көйнөк кийүүгө ынабагандыктан кайра окутуу борборуна жөнөтүлгөн. Кытайдагы этникалык казактар маселесин өткөн айдын этегинде Астана шаарында казактардын дүйнөлүк 5-нчи курултайында ушул тушта Германияда жашаган этникалык казак Омирхан Алтын айтып чыкты. Бул иш чарага президент Нурсултан Назарбаев да катышкан. Омирхан Алтын азаттыктын казак кызматына курган маегинде Кытайдагы казактарга жасалган мамилеге эл башынын көңүлүн бурууну өз милдети деп атаган.
Негизи биз айтып отурбуз да, көп нерсе сурабайбыз Кытайдан да. Ички Кытайды мен барып көрдүм, биринчи ички Кытайда
биз Кытай бийлигинен көп деле нерсе сураган жокпуз. Мисалы мен ички Кытайда болгом. Эгер ал жактагы жагдайды, эркиндикти салыштырсак, сөз кылсак, анда ал жакта полиция көчөдө катардагы жарандарды сыйлайт. Үрүмчүдө болсо баары тескерисинче. Биз болгону жергиликтүү казактар ички Кытайдагыдай эле эң эркин болсун деп сурап жатабыз. Бул андай деле татаал маселе эмес. Мисалы мындан 70 жыл мурун биздин ата бабаларыбыз басымга кабылган. Ошондой басым кысымды азыр 21-кылымда дагы жолуктуруу
акылга сыйбаган нерсе. Кытай менен Казакстан кошуна Жибек жолу деген өңдүү биргелешкен долбоорду чогуу ишке ашыра баштады. Кошуналык, соода сатыктык мамилеси бар. Кытайды баярлаган казактар эки өлкөгө көпүрө десе да болот. Эгер ал көпүрө солкулдап турса, анда кандай достук болушу мүмкүн? Ошондуктан эки өлкөнүн президенттери жолугуп, жайма-жай талкуулап, бул маселени чечиши керек.
Мунун баарын сүйлөшүп, акыл менен чечүүгө болот го.
Расмий маалымат боюнча Кытайда 1,5 миллионго чукул этникалык казак жашайт. Алардын арасында Казакстанга көчүп кетүүнү каалагандар көп.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Мередов ушул күндөрү күн корусуз мамлекеттер шектештигиндеги айрым өлкөлөрдү кыдырып жүрөт. Бир аптанын ичинде Өзбекстан, Тажикстан, Грузия жана Азербайжанда болду. Расмий маалыматка ылайык, башкы түркмөн дипломаты жолугушууларда эки тараптуу жана аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулап жатат. Азаттыктын түркмөн кызматы ишенимдүү булактарына таянып, Мередов президенттин жеке тапшырмасы менен Азияда оюндарына акча сурап жүргөнүн жазды. Байкоочулардын айтымында Түркмөнстанда каржылык каачылык болуп көрбөгөндөй абалга жетти. Азаттыктын түркмөн кызматына Азияда оюндарын уюштуруп өткөрүүгө тиешеси бар Атканминер атын атап алган шартта чукул арада кеминде 1,5 миллиард доллар керектигин айтып берди. Түркмөн тышкы иштер министри Рашид Мередовдун соңку сапарларынын коомчулукка жарыяланбаган башкы максаты карызга акча суроо экенин билдирди.
Президент Курбангулу Бердимухамедов Мередова карз маселеси бар.
Президент Курбангулу Бердимухамедов Мередовго ал өлкөлөрдүн президенттеринен карызга акча суроону тапшырды. Анын сапарынын башкы максаты ушул. Азыр Азияда оюндарынын чыгымдарына кошумча 1,5 миллиард доллар керек. Түркмөнстан үчүн бул чоң акча. Президент үчүн Азияда чоң долбоор. Коноктордун баары чакырылган, бирок акча жок. Жагдай оңой эмес. Ошондуктан ал Мередовду жөнөтүп, президенттерден карызга акча суратып жатат.
Карыз сурап, шахсы хайышы менен Мередов ийберди.
Бул маалыматты Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинен тактоо мүмкүн болгон жок. Рашид Мередов расмий сапар менен болгон өлкөлөрдөгү комментарий бере элек. Маселен, Тбилисидеги жолугушуу тууралуу расмий билдирүүдө грузин тарап 5-нчи Азияда оюндарын өткөрүү өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты жана достукту бекемдейт. Спортту, ден сак жашоону даңгызалай турганын белгиледи деп гана жазылган. Азаттыктын түркмөн кызматынан ишенимдүү маалымат булагы жагдай кыйындагандыктан президент Курбангулу Бердимухамедов айрым кесиптештерине акча боюнча өзү дагы кайрылганын айтып берди. Азаттыктын түркмөн кызматы буга чейин Азияда оюндарын уюштурууга кошумча каражат табуу максатында мамлекеттик мекемелерде иштегендердин айлыгын кармап калып жатканын, нефти газ тармагында иштегендердин айлыгына кошулуп берүүчү акча берилбей калганын, орто жана чакан бизнестен кагазда көрсөтүлбөгөн кошумча салык салынып жатканын жазып чыккан. Андан сырткары май айында коррупция боюнча айыпталган өлкөнүн баш прокурору Амамурат Халиев баштаган аткаминерлерден күтүүсүз кызматтан алынганынын эң башкы себеби катары дагы Азияда оюндар айтылган. Бейрасмий маалыматтарга караганда Халиев колунда бар адамдардан бул эл аралык спорттук иш чарага акча өндүрүү боюнча президенттин тапшырмасын аткарган эмес. Эксперттердин пикиринде Түркмөнстан эгемен тарыхындагы эң катаал каржылык каачылыкты баштан кечирип жатат. Буга газ менен нефтинин дүйнөлүк баасынын төмөндөшү негиз болду. Мындан 7 жыл илгери 2010-жылы Азияда 2017 оюндарын Ашхабадта өткөрүү чечими кабыл алынганда Түркмөнстандан иш илгерилеп, газ экспортунан миллиарддаган доллар киреше таап жаткан. Маалымат боюнча Азияда оюндарына 8 миллиарддай доллар сарпталды. Анын 5 миллиарды Олимп айылын курууга, калганы жаңы аэропорт салууга жумшалды. Оюндар сентябрь айынын аягында башталат. Өзбекстанда университеттер хиджабчан же тескерисинче кыска кийинген абутуриент кыздардын документтерин албай койгон учурлар катталып жатат. Жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү оронгон же тескерисинче көйнөк шымынан этек жеңи кыска кыздардын кийимин алмаштырып келишин талап кылууда. Өзбек мыйзамдарында коомдук жайларда кийинүү боюнча дайын жоолор каралган. Аны бузгандарга акчалай айыппул салынат же 15 күнгө чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ушундай эле окуя жакында Кокон педагогикалык институтуна катталды. Хижап кийген кыздардын биринин тууганы сиңдиси окуу жайга документ тапшырганы барганда, андан мусулманча кийинбешин, жоолугун артына байлап келишин талап кылганын айтып берди.
Пединститутка хужат тапшырыш үчүн борушкер.
Биздин туугандарыбыздын бардыгы хижап кийишет. Алар пединститутка документ тапшырганы барышканда же хижаптарыңарды чечкиле, же жоолуктарыңарды артыңарга өзбекче салынгыла деп талап коюшуптур. Кыздар талапты аткарып, жоолуктарын өзбекче байлаганга мажбур болушуптур.
Кызлар романны аркадан урашке мажбур болушкан. Аталган окуу жайдагы атына тагысы келбеген студенттердин бири окуу жайдын жетекчилиги хижап жана абутуриент кыздардын баарына кийимине байланыштуу эскертүү берип жатканын бышыктады. Кокон педагогикалык институтундагы абутуриенттердин документтерин кабыл алуу комиссиясынын Ойбек аттуу өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына окуу жайдагы кийим боюнча талаптар тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Ал арада BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматы Анжия мамлекеттик университети быйыл хижап кийген абутуриент кыздардын документтерин кабыл алуу койгонун жазып чыкты. Окуу жайдын өкүлдөрү бул маалыматты бышыктады жана Ташкенттен келген тапшырманы аткарып жатты.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Аны Эленора Бешенбек кызы сунуштады. Ушуну менен 22-июль ишемби күнкү кечки уктурууларыбыздын алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.